turunduse tulejoonel.
Ja räägimegi täna loomulikult siis tõhusast müügist. Ja sissejuhatuseks võib nii palju öelda, et algav sügis nagu ikka toob päris palju väljakutseid paljudele müügitiimidele. Et enamuses on ju aastalõppu eesmärgid vajad täita ja kõik see, mis aasta alguses siis ei õnnestunud, et see loodetakse nüüd veel mõne viimase kuuga nii-öelda tasa teha. Ja Indrek, sinu jaoks kõige esimene küsimus, et kumb sinu meelest on müügis olulisem, et kas see on nagu müügiprotsess või inimesed?
Minu vastus on see, et tegelikult on mõlemad olulised. See vastu võiks küsida, pole viisakas küsida küll vastu, et kas on matemaatikas numbrid või valemid, et tegelikult need on mõlemad on lahutamatud osad, et ilma protsessita on inimestel keeruline ja ka vastupidi, et kui inimesed teevad hästi, aga neil ei ole seda nagu sellist nii-öelda seda kodukorda, kuidas seda asjad toimivad, siis paraku jääb ka tulemus selliseks kesiseks taoliselt.
Absoluutselt. Aga räägi nüüd, et hakkame seda protsessis siis pihta. Noh, tegelikult ju vahet pole. Et mida peaks tegema, et selline tõhus müügiprotsess üles ehitada?
Ütleme, sõltub muidugi ettevõtte profiilist, aga minu kogemus endal on selle läbi tulnud, et müüki võib võrrelda, head müüki, tõhusat müüki võib võrrelda tegelikult sellise lihtsa matemaatikaga. Ja seda, kuna ma olen ka tegelenud siin päris mitmed aastat ka inimeste, müügiinimeste koolitamisega, siis selle läbi seda sõnumit neile viia, et kuidas oma müügitööd võimalikult efektiivselt teha, ongi läbi sellise lihtsa matemaatika. Ja see matemaatika paari sõnaga kokkuvõttes tegelikult tähendab seda, et sul peab olema mingi konkreetne hulk reaalsed nii-öelda elavaid kontakte, tavaliselt nimetatakse seda nii-öelda liidideks, ütleme keskelt läbi mõistlik, ma arvan, üks kõik millises sfääris on ikkagi see, et sul on 2-30 aktiivset liidi, ehk siis inimest, kellega sa tegelikult oled siis telefonitsi või läbi kohtumise kokku saanud ja kellel on huvi siis sinu toote või teenuse vastu. Seal peaks siis edasi genereeruma, et peaks olema igal müüjal endal plaan, et kui mitu pakkumis siis sealt peaks nagu suutma genereerida. Ja pakkumiste puhul kindlasti ma rõhutan seda poolt, et kui seal ei tohi langeda sinna lõksu, et vaatame numbreid, vaid pakkumisi tuleks teha ikkagi nii-öelda kliendi vajaduse põhiselt. Kui sa teed pakkumisi pakkumiste pärast, siis nii-öelda see hit rate või see õnnestumisprotsent tegelikult läheb üsna niisuguseks niruks. Ehk siis tegelikult mõistlik oleks sellise 20 liidi juures kuskil 10-15 pakkumist võiks olla reaalsetele klientidele ja keskmine statistika või ütleme siis pigem elu näitab, et sellisest 10 pakkumisest üks läheb kaubaks. Ja miks ma seda müüki ütlen, et müük on lihtne matemaatika? Selline taustaprotsess aitab tegelikult vähendada eriti just ütleme, uute noorte või nagu värskelt tulijate, kes on müüki tulnud nende sellist stressi. Kõige rohkem ma ütleks, et just selline noorem generatsioon tuleb, nad teevad hästi palju tegevusi, nad räägivad klientidega teinekord hästi pikalt ja siis pärast päeva lõpuks või kuu lõpuks või nädal lõpuks nad tunnevad, et noh, ma olen hästi palju teinud, aga nagu tulemit ei ole. Ja siis tegelikult selline nii-öelda selle lahti, numbrites lahti kirjutamine aitab tegelikult väga selgelt seda fookust panna, et sa saad aru, et ahah, ma peaksin tegema rohkem näiteks pakkumisi, mul peaks olema rohkem võib-olla hoopis neid liide ja selle läbi aitab tegelikult sellel müüjal endal palju kergemini aru saada, et kus ta peaks midagi nagu peale keerama, kus ta midagi võiks maha keerata, sest just see sama, et tihti läheb väga palju aega sellele, mis noh, reaalselt väärtust ei loo. Ei loo sellele ettevõttele, kes seda teenust või kaupa müüb ja tegelikult ei loo ka klendile. Et ilmselt oled ka sina seda kuulnud, et eriti just sellised värsked, vihased, noored müügimehed tihti, noh, see on selline natuke võib-olla mitte väga viisakas väljend, aga nad oksendavad klendid argumentidega üle. Et tegelikult klendid ei vaja nagu sellist infotulva. Tegelikult oleks vaja lihtsalt välja saada teada lihtsate küsimustega, mida tal tegelikult vaja on, ja siis sa pakud teile seda, mida teil tegelikult vaja on. Ja siis tegelikult kõik see selline sahmimine seal ümber jääb ära ja lõpuks on kõik õnnelikud. Eelkõige klient, et ta saab, sest tegelikult klientile meeldib, kui teda teenindab professionaalne inimene. See on nagu, ma arvan, juuksuri või hambaarstiga ka, et kui sa läheksid juuksurisse ja siis juuksur räägiks sulle, et nüüd see soeng on moes ja see soeng on moes ja see soeng on moes ja ta räägiks sulle mingi pool tundi erinevates soengus, selle asemel lihtsalt küsida, et mis lõikus sa tahad on ja saaks hakata kohe asjakallale minema, et tegelikult müügis tihti see asi kargab sealt just käest ära, et tehakse hästi palju tegevusi ja siis pärast ollakse nagu ise stressis, et miks see klient ei osnud. Selle asemel, et tegelikult vaadata see müügiprotsess, lõigata nii-öelda tükkideks, vaadata sinna peale, et kus koha pealt tegelikult oleks vaja nagu nii-öelda timmida või nii-öelda siis inimesi õpetada.
Väga mõistlik. Mis on need asjad, millega tavaliselt seal müügisüsteemis mööda pannakse? Mille vastu kõige lihtsam on eksida?
Ega seal ausvastus on see, et ega seal päris sellist retsepti ei ole, millega eksitakse. See on sõltub täitsa ettevõttest, aga ma arvan, et see eelkõige see eesmärkide seadmine on tihti peale, mulle tundub, et Eestis nagu veel eriti kuidagi, kas võetakse seda sellise nalja, aga et peab nagu olema, sest kõigil nagu on. Ja teine on kindlasti see, et mida võiks õpetada, on see sama, et müüjatel võiks olla ikkagi nagu ühtne stiil, kuidas nad ütleme, klienti teenindavad. Et mul on siin väga head sõbrad, kellega ma olen siin 15 aastat juba nii-öelda tuttavad, Soome üks kõige suuremaid koolitusettevõtteid, nime ma tegelikult ei hakkaks siin ütlema, reklaami tegema neile, aga nendel on väga huvitavalt välja töötatud selle üle 20 aasta, mis on tegutsenud, on nii, et kõikidel kaasaratud firma nii-öelda tipjuhtidel, kui nad lähevad klendi juurde, neil on olemas selline 5 slaidiga esitlus, see on kõik täpselt kõigil ühte moodi ja kõik peavad seda igakord tegema. Ja seal lõpus on ka nagu selgelt nagu nii-öelda kaks küsimust siis, kas järgmine kohtumine või siis mis on siis nii-öelda järgmine samm, et kas ostad teenust või mitte. Ja mulle endale selline lähenemine tegelikult meeldib, sest siis ongi see, et müügiorganisatsioonis on kõik nagu võrdsed. Ei ole niimoodi, et see müügimees on see, kes teeb seda musta tööd, on ju. Ja siis üleend tegelased on sellised nii-öelda valgekraed, kes siis
käivad teinetel lõunasöökidel.
Ja nõuavad tulemusi. Et selline filosoofia, mina ise nagu usun, et see töötab ja ma ise olen seda praktiseerinud ja võin kindlalt väita, et see toimib. Et siis tegelikult see müüja saab ka nagu aru, et kõik teevad ühte moodi ja samas see annab selle ettevõtte kuvandi, et see müügimees tegelikult on osa sellest turundusest. Kas tahad või taha tegelikult nagu tunnistada omale, aga ta on osa sellest ettevõtte nagu kuvandist ja turundusest. Et kui müügimees tegelikult ei oska seda vägevat reklaami, mis kuskil teles või raadios või kuskil Facebookis on nii-öelda klendid nii-öelda käima ajand. Ja kui nüüd see klient tuleb sinna salongi või kuskile temaga kohtumisele, kui see müügimees piisab sellest, kui ta teeb nagu võib-olla paar asja läheb nagu metsa, siis tegelikult klendile on pigem see nagu antireklaam kui reklaam, et see on ka koht, mida tegelikult ma ütleks, et päris sagedasti siis jäetakse nagu tegemata.
Räägi konkreetselt, sina oled müünud autosid, eks ole ju? Et see oli see salongi vihje?
Ma olen müünud autosid, alustanud üldse oma müügikarjaari, alustasin tegelikult kindlustusselt, siis sellises nagu Polaris oli.
Selge.
Ja seal oli veel, võiks öelda, veelgi suurem väljakutse, et esiteks see väljakutse koosnes sellest, et alluvaid oli kuskilt keskeltläbi 50-60 inimest.
Ja teisiks, nad oli kaks korda vanemad kui sina.
Ja kõige noorem oli 18 ja võibolla kõige vanem oli seal 65 ja siis kõiki neid inimesi juhtida oli nagu põnev.
Aga kui me tuleme sinna autosalongidesse tagasi, eks ju, et ja sa ütlesid, et piisab sellest, kui müügi esindaja või müüja teeb seal paar nagu viga, mis on need kõige sarnasemad asjad, mida ühes salongis tehakse, mis vigadega meie müügi inimesed hiilgavad?
Ma isegi tegelikult tahaks öelda, et meie, et see on ega üle igal pool, nii Soomes, ma ei tea, igal pool Euroopas samamoodi, et ikkagi see sama, et kui nüüd see inimene tuleb sinna sinu salongi või sinu ütleme, teenindus kuskile kohta, et see esmamulje loomine, sa saad luua esmamuljet ainult üks kord. Et see sama, kui sa oled isegi kinni kellegi teise klendiga, et sa lihtsalt noogutad talle. Jah, ma tean, müüjatel on tavaliselt argumentid, et Eesti inimene, ta ei taha üldse käega tere anda ja ta ei taha üldse, et ma talle otsa vaatan. Tegelikult see on kõik, mina ütlen, et see on üks suur vale. See on lihtsalt see, et see on ebamugav võõral inimesele otsa vaadata, noogutada ja öelda talle tere, see on ebamugav. Jah, sellega ma võin leppida. Aga see, et Eesti inimene ei taha, et teda nagu koheldakse ka klienti, vot seda ma ei usu.
No mina küll sest ebamugavusest tegelikult aru ei saa, et kuule, kui sul tulevad külalised koju, no siis ei ole ju ebamugav öelda tere ja naeratada ja kutsuda edasi.
Jaa, mina olen, see on hea näide, et ma olen seda just proovinudki müüjatele niipidi esitleda, et kui sul tõesti tuleb sõber külla või ütleme, mis sõber, võibolla tuleb tuttav, ütleme, tuleb külla, siis ei ole ju see, et sa ei ütleda, sa ei jäta teda sinna ukse peale, et noh, vaatad ise, sa igal juhul, kui sul on mingi tegevus pooleli, sa ütled, et vabandust, et mul läheb veel, ma ei tea, 5 minutit, 10 minutit, et mine istu sinna suurde tuppa, pane telekas käima, ma toon sulle, ma ei tea, ma toon sulle limonaadi või midagi. Et noh, seal sa ikka nagu inimesed saavad aru, et see niimoodi töötab, on ju. Aga võt kuskil salongis, siis kuidagi väga paljud arvavad, et see on mingisugune avakosmos, et seal töötavad mingid teised nagu gravitatsioonireeglid.
Et seal muutuvad inimesed teissuguseks ootamatult, eks ole ju?
Ja muidugi, mis on, kui me räägime nüüd veel eriti autosalongidest või sellistest kohtadest, kus on väga nagu sellised ilused ja viisakad majad, siis on tegelikult asi, mida unustatakse ära ka kuni ütleme omanikuni välja, on see, et inimeste ootused sinna tulles on väga kõrged. Et kui sul on selline tavaline ütleme lihtne, ma ei tea, garaas kuskil on ja siis see inimene, kes sinna sulle teenust ostma tuleb, tal ei ole kõrged ootusi. Ta vaatabki, et aha, sul on selline väike armas garaasikine on ja aga kui sa tuled sellisesse klantspõrand, aga ilusesse salongi, kus autot, ma ei tea, maksavad 50 000 eurot ja ülespoole, siis noh, inimese ootus on nii-öelda juba selline õigustatud ootus, mõtleks, on see, et ta saab vastavalt tasemel teenindatud.
Olgem ausad, seal hinna sees on ju piisavalt raha teeninduseks ka on ja see ei ole ju ainult auto hind see 50 000. Lõppkokkuvõttes seal on ikka kogu see müügiprotsess ja teeninduse protsess ja nii-öelda see nauding sellest kohtlemisest või kuidas?
Noh, see oleks tegelikult teise saate teema, et millised marginaalid seal on.
Et millised marginaalid on autotööstuses.
Aga noh, ma olen tegelikult selles mõttes ka nõus, et see ärimudel peaks ikkagi niimoodi sealt ütleme juhtkonna ja omanike poolt olema, et sa ikkagi arvestad sellega, et kui sa müüd mingit kallist teenust või toodet, et siis su müügimees ei saa olla Tolmuse Montoni ülikonnaga. Noh, vabandust, ma mitte nagu brändimeistis, aga ta ei saa olla...
Tolmuse ülikonnaga.
Ta ei saa olla Tolmuse ülikonnaga, kui sa ikkagi müüd kallid asja, et sa pead selle investeeringu tegema ja see investeering, mina ikkagi ütlen seda, et heade inimeste palkamine, see on ka tegelikult investeering, et see ei ole ainult kulu, et tihti vaadatakse, et oh, see on ainult kulu. Tegelikult on, noh, kui sa õige inimese palkad, siis see tegelikult on tulu ka.
Ei, no müügis kindlasti peaks ju inimene nii-öelda olemagi see koht, kus raha sisse
tuleb. See on ka, mida, ütleme, see on selline viga, mida tavaliselt müüjad ei tee, mida teevad omanikud, et noh, hea küll, et noh, lasta siis, ma maksan mingit palka, et lasta siis vaatab ise. Et mul on lihtsalt kogemust, kus ma olen kokku puutunud siin ka Land Roveri ja Jaaguriga ja seal ühe korra üks vene klient ütles, et noh, tal on nagu kurb vaadata, et sel müüjal on umbes sellisest noh, kulunud ja läpas kingad jalas ja müüb sellist kallist autot. Et noh, tal see müügimees ise, kes see protsess ja see kõik meeldis, aga noh, see kest sellises juba teatud kaubamüümisel on noh, juba pisi asjad, need detailid on juba olulised. Et noh, neid asju võiks pigem või noh, nagu peaks rohkem nagu tähele panema, et selle asemel jätta ära võibolla mingi äge, ma ei tea, telereklaam või mingi lehereklaam ja pigem panna siis nagu see raha sinna. Aga noh, need on rasked otsused, et tihti tegelikult ei nähta nagu seda, et selle inimesse panustamine nagu tagasi tuleb ja võibolla ka meil inimestesse usk, oma töötajatesse usk on selline vahel võibolla tahaks natuke ka sealt otsast tuunimist.
Absoluutselt. Aga räägi nüüd seda, et mis need saladused on nagu inimeste või müügi inimeste motivatsiooni tõstmiseks? Kuidas panna nad võitlema selle nimel, et tõesti iga klient saaks endale sobiva auto ja ma ei tea, mis iganes asju siis neile veel müüa?
Noh, see hakkab ikkagi jälle pisi asjadest, et mulle tundub, et õnneks nüüd Eestis hakatakse ka aru saama sellest, et palk ei ole nagu ainuke motivaator. Ja palk peab olema nii-öelda väärikas. Inglastel nii-öelda vabast tõlkes, et kui sa maksad pähklites, siis sa saad oma lafid. Ja noh, tegelikult nii on. Et see on see sama, et kui sa tahad ikkagi luua oma ettevõttest Eesti parimat ettevõttet, siis sa pead arvestama, et su palgatase peab olema ka Eesti parim, eks ole. Et sa ei saa luua keskmise palgaga Eesti kõige paremat ettevõttet. Noh, see on nonsense, see ei tööta. Võibolla keegi suudab seda teha, aga ilmselt ma väga ei usu selles. aga asi hakkab ikkagi ka pisiasjadest, et tegelikult see sama, kuidas ettevõtte sisene kultuur on, kuidas inimesi hinnatakse ja mis ma olen kõige rohkem tähele pannud, on see sama, et mis reaalselt töötab, on see inimeste tegelikult tunnustamine. Et te nõukajal võib-olla natuke mindi võib-olla natuke nagu teise äärmusesse, et need audaflid, aga see audaflisüsteem, see esile tõstmine, see töötab väga hästi. Muidugi eeldusel, et see Maslow kolmurgas see vajaduste põhine, need põhivajadus on täidetud, siis hakkavad töötama hoopis tegelikult kui järgmised nii-öelda motivaatorid, et inimesed tunneksid ennast nagu väärikana ja muidugi mina ütlen, et sagedaselt, mida tehakse Eestis just omanike poole pealt, on see, et müüjatele pannakse ülemine lagi vastu palgas. Kardetakse, et ooo, täitsa õudne küll, et
äkki saab päris õudne, raha.
Kui ikkagi müügimees teenib ikka näiteks 3000 eurot brutto no. Ja mina võtan siit näiteks juhatuse liikme tasuna välja ainult võib-olla näiteks 2000, eks ole, et no, kus see võrdsus siis on. Ainuke unustatakse see ära, et kui see on mõistlik protsent ja mõistlikult nii-öelda pandud, siis jah, ta sina maksad talle 3000, aga see võib-olla on ainult kõigest paar protsenti sellest tulust, mida ta toob. Et noh, see on koht, mida mõtleks tehakse päris sagedasti vigu, et pannakse see ülemine piir ette ja siis imestatakse, et miks me ei saa nagu Eesti parimaid inimesi tööle. Aga see, kes on selline tõeliselt nagu selline näljane müügimees, mitte selle sõna nagu, et kõht on tühi, vaid ta tahab nagu saavutada, sest tema jaoks on kohe, ta vaatab kohe, et sorry, noh, mul ei ole mõtet tulla sinna, noh, et jah, okei, kas ma teen nagu mingisugune N-ühik tööd või teen N-ühik plus 10 tööd, lõpuks lagi on ikka seal ja siis ta, noh, väga paljud ei tulegi poole pöörete peale sinna tööle, ja ta ei tulegi sinna. Et võt, sellega ma olen ka kokku puhutanud, et kui sul on ikka head mehed, siis see motivatsioonisüsteem peab olema esmalt hästi lihtne. See peab olema nii lihtne, et tegelikult ideaalis oleks see, et see müügimees iga päeva lõpuks võiks omale kokku lugeda nii-öelda palju ta sellel päeval juba on teeninud. See oleks ideaalis, et reaalselt nii-öelda saabki nii-öelda onlineis tegelikult aru, et aha, et pool kuud on läinud, mul juba täna on näiteks, ma ei tea, 2000 eurot juba laskus on. See oleks ideaalne. Tihti on muidugi veel see, et raamatupidajate või finantsjuhtide meelevaldne käsi on seal mängus ja siis tehakse need tabelid selliseks, et tegelikult mitte keegi aru ei saa. Isegi raamatupidaja, kes seda kuu lõpus seda kokku lööb, põhimõtteliselt on iga kuu tuleb paar halli juuksekarva juurde, sellepärast, et noh, ega päris täpselt aru ei saa, et milles see protsent tuleb. Et see on ka teine äärmus. Et pigem mina olen praktikas nagu näinud tulemid sellest, kui see süsteem on lihtne.
Eks siis, et protsent siis millest kasumist, müüdud tükist?
No, ütleme, see, seal ei ole sellist. See on tegelikult, mina ütlen, et see on puhas omanikunu otsus. Mm-hmm. Mida ta nagu tahab? Müügis on ja üldse juhtimises on üks lihtne reegel. Sa saad seda, mida sa mõõdad. Või sa saad seda, millele sul fookus on. Ehk siis, kui sa tahad turuosa saada, siis sa mõõdadki turuosa, kui sa tahad saada mingit volüümi, siis sa paned selle. Et see on väga lihtne instrument. Et kui sa tahadki, et sul nagu müügimees teeb käivet, siis sa panedki, et võt, sa saad käibe pealt. Siis ta tegelikult paugutab, selles mõttes nagu pöörane. Et seal on vaja tegelikult just sellist juhitarkust aru saada, et kuidas, kuhu sa seda juhtida nagu tahad. Sa tegelikult sa saad seda, mida sa mõõdad reaalselt. Et kui sa tahad saada kasumit, siis sa paned kasumit ja noh, loomulikult sa pead, et juhine peab sul olema nagu terviknägemus on ju. Ja sa pead suutma ka nagu läbi mängida need stsenaariumid selle mõttega, et okei, ma teen selle motivatsioonisüsteemi, aga mis siis saab kui on ju. Kui need nüüd hakkavad kõik näiteks 5 meest, kõik panevad nagu 100 prosse, mis siis saab on ju. Sest see on ka totter, et kui sul nüüd tüübid lähevad nagu ängsi täis on ju, hakkavad nagu hullult müüma ja siis sa kuskil poolel jooksul ütled, et oi, kuulge, nüüd me ei peame selle motivatsioonisüsteemi nagu ümber tegema, et ma
natuke
valesti. See on kõik, noh, see on võimalik, aga samas tõmmab selle motivatsiooni alla. Tihti võib juhtuda niimoodi, et vaanad panevad sul paperi laua peal ütled, et kuule,
mängi ise, arvuta ise.
Me ei taha suga siin nagu sellist mängu mängida. Et see selle koha pealt eeldab sellist nagu tarkust, aga seal ei ole selles mõttes mingit raketiteadust. Et see on lihtne, Ja siis on ta tegelikult kõigile lihtne. See on mõttes, et raamatupidaja on rõõmus ja müügimees on rõõmus ja üks kõik, mis tabeleid või arvutusi sa vaatad, sul on lendel ka lihtne. Sa saad nagu kohe vaatad peale, ha, selge, toimib. Aga kui sa teed selle hästi keeruliseks, noh, ma saan aru, et osadel inimestel nagu meeldibki nagu numbritega hullata, see on kõik väga hea, aga see müük ei ole nagu see koht, kus peaks nagu sellise numbri või mingi maagiaga tegelema. See peaks olema selline hästi lihtne, nagu mulle meeldib soomlastele selline väljend, nagu, et töötab nagu rongitoalett, et seal ei ole midagi üleliigset, see on lihtsalt selline kabiin, seal on nagu kõik lihtsalt asjad, vajutad nuppu, kõik korras ja toimib. Et see müügisüsteem peaks olema samamoodi, et hästi lihtne, arusaadav ja just vaadatuna just selle müügimehe poolemelt, et tema saaks aru. Ja loomulikult igasuguste motivatsioonisüsteemide puhul ma arvan, et väga tihti unustatakse ära, seda tuleb ka müüa. Et see müügijuht või tegevjuht või ükskõik, kes siis neid inimesi juhib, ta peaks selle ka ära müüma. See ei ole lihtsalt niimoodi, nii jah, vot nii, paber laua peal, nii olge nüüd tublid ja nii, see otsus on nii, meeldib või meeldi ja kes kellel ei meeldi, uks on seal. Noh, ilmselt saab ka nii teha, aga see on samamoodi jälle müümine. Et sa pead nagu müüma, sa pead nagu näitama, sa pead nagu innustama, et jah, see on reaalne. Ja muidugi selle puhul on veel, selle motivatsioonisüsteemi puhul on ju alati see, et see on seotud mingite plaanidega. Ja plaanide puhul on alati ju nii-öelda inimlik faktor see, et sa tahad nagu hästi suuri teha. Noh, et seal võib ka juhtuda see, et kui sa teed nagu liiga ebareaalse plaani, siis sa tõmmad tegelikult ka motivatsiooni alla. Et sa pead ikkagi suutma hinnata seda inimese võimekust ja see kas peab olema ka mingisus mõttes mõistlik. Sa ei saa lihtsalt panna niimoodi, et eelmine aasta tulime turule, me olime ainukesed, kes müüsid mingisugust kahekontsaga kinga ja kõik ossid, et siis järgmine aasta nagu veel rohkem tuleb. Seal peab oskama ka nagu aru saada, et kus kasvab, mis moodi kasvab, et kui sa teed müügimehele plaani, mis on nagu eoses juba ebareaalne, siis võibolla 10-st 1 võtab kätte ja teeb selle ära. Ma olen ka seda näinud. Aga 9 venda lihtsalt, kas nad istuvad oma aega surnuks või kuidagi muul viisil, siis läheb see asi nii-öelda vetvedama.
Ja ma olen täitsa nõus. Ma mäletan ka kunagi oma müügijuhtimise karjäärist, kui meil oli ka mingisuguse toote müügigraafik ja siis graafik nägi välja, et nad olid nagu pisikesed hambad seal all, eks ju, et ja siis oli kuskil kaugel kõrgel oli see, kuhu jõudma pidid. Noh, keegi ei osanud seda kuidagi võtta, eks ju, et mingit tunnet ei tekinud, et võiks isegi püüdma hakata.
Ja muidugi ma selle motivatsioonisüsteemi lõpulis on selle, et kõik see peaks olemagi, see motivatsioon peaks olema ikkagi nagu igakuiselt mis iganes siis laekuma tugrikutes või rahas või mingis muus asjas, et see peaks olema ikka igakuine. Tihti tahetakse teha sellised, et teeme mingi pool aasta, siis maksame. See on liiga pikka aeg. Sul vahepeal juba unustada ära, et sul on seal mingi porgand seal ees. Ja siis, kui sa saad, siis see on nagu kingitus. See on nagu tore, lahe sain, eks see on nagu talv tuli, et sa on mingi suusareisile minna, aga ta reaalselt ei motiveeri.
Aga räägi, mis on see, mida turundajad müügi jaoks kõige paremini teha saavad? Mis moodi nemad saavad panustada selleks, et müügil oleks hea ja et müük oleks tõhus?
Ma arvan, et need organisatsioone ei ole väga palju, kus turundajad ise oskavad, pigem täpsust on, ütleme niimoodi, et tahavad minna selle müügi inimese nagu sinna nagu tasemele ja vaadata, mis seal töötab. Et väga vahva on teha selliseid super reklaame, kus midagi õljub ja kõik on pöörased. Aga eriti just agentuuridega minu isiklik kogemus on see, et tihti nagu see side, nagu see loodud illusioon ja siis see teenus ja need inimesed, need nagu ei ole üldse omavahel nagu lingitud. Ehk siis, et nagu hästi turundada peaks tegelikult ikkagi ka turundusosakond suutma minna sinna alumisele korrusele ja vaatama, et mis need mehed nagu seal all on, et mis nende võimekus on. Et alustades juba sellest, et vaadates üldse, milline on ta töölaud ja milline on see mingisugune keskkond, kus ta seda klienti teenindab, et mitte ei hakkaks turundama nii-öelda väljapoolt sissepoole, vaid pigem turundaks nagu seespoolt väljapoole. See sama, et kas tal on see rinnasilt või ma ei tea, kas tal on küünealused puhtad või kas ta töölaud on puhas või kas see klienditsoon on puhas. Et see ei ole küll nagu selline klassikeline otsene turundus, aga see on vältimatu osa ennem, et sa hakkad tegema mingid sellised väga vingeid masse hulutavaid asju, sest see on teistpidi jälle samamoodi, et kui nüüd need inimesed saavad seal televiisorit vaadates sellise laengu, et nad tulevad sinna sinu salongi ja nõuavad seda teenust, seal on üks selline kasimatu laisk ja selline lontis müügimees, kes ütleb, et kuule, ei, mina ei tea sellest midagi, mingi turundus tegi mingisuguse asja, et no, ega nemad ka ise aru ei saa. No. No, siis on tegelikult see, et no, pigem no, väga, väga nagu halb reklaam on see. Ehk siis mul on üks väga hea näide Eesti enda turundamise üks väiksest absust selle ID-residentsusega, kus samamoodi, et tegelikult see turundamise puhul peaks suutma läbi käia kogu selle protsessi ka, et nüüd kui see inimene tuleb ja nüüd kui ta on laetud selle reklaamisõnumiga, mis siis täpselt edasi saab, et ongi täpselt noh, kõik need sammud täpselt läbi käidud ja reaalselt nii-öelda põllu peal noh, nii-öelda seal nende müüjetega, et see müüja täpselt teab, et kui see inimene ütleb, et oi, ma nägin seal mingit pensionisamba reklaami ja nüüd ma tahan seda pensionisammast, siis sellel müüjal on ka nii-öelda juba ette antud konkreetselt nii-öelda nagu laused või sammud, et nüüd tee nii ja nüüd viise tädi maali sinna näita talle veel mingit asja ja tee kellukesega niimoodi till ja võt siis see töötab, et kui lihtsalt niimoodi klassikaliselt juhtub, et noh, turundust ajab nagu oma asja, müük ajab oma asja, siis lihtsalt kurb on lihtsalt see, et see raha läheb nagu tuulde ja ettevõtte imago tihti peale võib saada tegelikult kahjustada ja väga paljud ei taha seda tunnistada, et noh, läks midagi valesti, eks ole. Et noh, need on asjad, mis peaks olema hästi tihedalt koos, et turundajad peaksid eelkõige vaatama nagu sealt nii-öelda seespoolt väljapoole on tegelikult minu nii-öelda soovitused.
Kuidas turundus liidide tekkimisse panustada saab? Sa ütlesid, et igal müügiinimesel peab olema 20-30 nagu liidi ees, millega ta töötab. Mis roll seal turundusel on või kas üldse on?
Noh, see on käele sellest, sõltub nii-öelda ettevõttest, kuidas on otsustatud, aga kindlasti suur roll on see, et turundus saaks nagu otsida reaalselt, et kus need liidid on, ehk kus need potentsiaalsed teenuse või siis selle toote tarbijad nii-öelda liiguvad, et kus me neid saame, et kuidas me saame neid kõnetada, et vaat see on nagu turundusel küll võimalik ära teha, et kus kohas on meie selle teenuse ostjad, et kus nad käivad või mis moodi nad saaksime, et nad paneksid, pööraksid meile tähelepanu või veel parem, et nad tuleksid, ma ei tea, küsiksid pakkumist või tuleksid salongi või noh, ma ei tea, telliksid veebi lehelt mingisuguse, ma ei tea, tutvustava brosüüri, jätaksid meile oma andmed, et me saaksime neid kõnetada, et see on küll koht, mida turundus, noh, enamus turundus tegelikult ettevõtted minu arvates tegelikult täna ka niimoodi teevad, et nad otsivad need välja, kus need nii-öelda need õiged kliendid on, et sest noh, müügil üksinda see võtab palju aega ja see on keeruline ja noh, kuna Eestis ei ole ka tegelikult nende andmebaasidele noh, ütleme sellist lihtsalt ligipääsu, et sa, noh, ma ei tea, tellidki mingisuguse profiili järgi mingit kontaktid, siis selle poole poolt on turundusel vaja palju nagu abiks olla müügil.
Eks siis see tegelikult see teema on see, et kui nagu müük teab, kes see sihtgrupp on, kellele me müüja tahame, siis turundus saab tõepoolest selle põhjal siis nagu töö ära teha ja nii-öelda kontaktid koju tuua.
Ütleme, mitte isegi kontaktid koju tuua, vaid ütleme, saab nii-öelda aidata siis seda sihikud nii-öelda timmida, kui nii-öelda sellist väljendit kasutada, et siis need müüjad tulistaksid neid nii-öelda õigeid sihtmärke, et kas nad nüüd saavad need liidid koju tuua, see täitsa sõltub, ma arvan, täitsa ettevõttest, et piisab sellest, et kui turundus ütleb, et noh, kõige lihtsam näide, et võt lähme sinna messile, et seal tegelikult kõige rohkem käibki üksed potentsiaalsed ja seal võiks olla, et ma arvan, et Eestis tehakse minu arvates liiga vähe nagu sellist turu-uuringut reaalselt. Ja ma ei pea silmas seda, et sa pead võtad mingisuguse nimeka turundus või selle, ütleme siis selle uuringufirma ja lihtsalt küsida, et mida kliendid arvavad, vaid noh, tihti on tegelikult see, et tuleks teha võibolla fookusgruppe. Mina olen ise praktikas kasutanud seda ja seal läbi selle fookusgruppi on võimalik päris palju aru saada, et mida me peaksime teenuses nagu timmima paremaks või kus meie kliendid on või kuidas nad mõtlevad, et noh, need on tegelikult, need on üsna tõhusad riistad, aga need on tülikad ja nendega ei viitsi tegelikult keegi tegeleda, et mingit fookusgruppi võtta või noh, sellist
poolt. Aga seal ongi see, et ta tundub, et ta tegelikult otsest tulu sulle ei või anna. Noh, sul on ära kulutatud pool päeva või isegi rohkem, eks see terve päev selle peale ja nagu päeva lõpus, et noh, et kust see raha siis tuli.
Jah, aga see annab vähemalt selle, et sa saad oma sihiku ikkagi sihtida täpselt sellele õigele sihtgruppile.
Ma olen täiesti nõus sellega.
Ehk siis annab selle efekti, et seda on võimalik mõõta. Juba läbi sellega, aga selles samase matemaatiline nii-öelda võrdlus, et kui sul oli, näiteks ennem oli see, et sul pidi olema 20 liidi ja siis sa said sealt, ma ei tea, 10 pakkumist ja 10 pakkumisest läks üks on ja kui sul on, ütleme, ühtlaselt head müüjad, siis tegelikult need hit rate'id või need protsendid, kui palju nendest liididest läheb pakkumiseks, läheb paremaks. Ehk siis näiteks 20 pakkumisest sa ei tee mitte ühte või ütleme, sa ei tee näiteks ütleme 10, vaid sa teed hoopis näiteks 13. No, et see on tegelikult mõõdetav. Sellepärast see, mulle see selline võrdlus sellise matemaatikaga hästi meeldib. Ja mul on ka teine selline väljend, mida ma olen palju kordi kasutanud, et selleks, et olla hea müügimees, ei pea olema mingi geenius. Sa võid olla täiesti Forrest Gump, aga sa oled süsteemne. Sa oled süsteemne, sul ei pea olema mingit erilist emotsiooni tegelikult. See võib olla, see on lisandväärtus, aga see ei ole eeldus. Sul on süsteemne tegevus ja see tegelikult toob tulemi. Et seda ma olen palju kordi müüjatele nii-öelda ärgitan neid mõtlema, et tihti räägitakse, et oo, ei, sul peab olema mingit talenti ja sul peab olema mingit sädet ja see on kõik ainult lisaboonus. Aga reaalselt, mida kõige rohkem puudu jääb, süsteemsust.
Ja karmi tööd.
Ja, just.
Järjest asja teha tegemine.
On selline, et, ütleme nii, et müük on üks, võiks mina ikkagi ütleksin seda, et ma alati, kui mingid uusi inimese värvan, et ma olen alati olnud, et müük on üks kõige tuimem töö üldse. See on nagu liinitööline oled sisuliselt. Ainult vahe on selles, et liinitööline läheb sealt ära, ta teeb oma need tükid ära ja ta saab oma palga. Aga müügi puhul on see, et kui sa nagu oma süsteemsust ära ei tee, siis sul keegi palka ka täiesti ei maksa, kui noh, nii-öelda mustvalgelt öelda.
Just. Aga räägi, kuidas juhtkond müüki toetada saab? Et jutt oli juba sellest, et omanikud ärge pange müüjatele lage peale, okei, aga mida veel?
No, üks õige müügiorganisatsioon tähendab seda, et tegelikult kõik müüvad. Ja just selle läbi, et ütleme, kui me räägime omanikest, siis omanikud tihti peale liiguvad teatud ringkondades. Ma ei oska seda hinnata, kui palju Eestis see nagu toimib. Mul tundub, et selline noorem generatsioon, ütleme, 35 plus, need sellised omanikud või juhid või tegevjuhid on sellest nagu aru saanud, et sa tegelikult 24-7 müüd oma ettevõtet. Nagu müüd oma teenust, mitte ettevõtet, siis aga müüd oma teenust või toodeteni. Ja see hakkab tegelikult sealt otsast pihta, et sa, noh, see ei tähenda seda, et sa käid nagu mingisugune Ameerika raamatumüüja ukselt uksele, vaid sa tegelikult ikkagi kogu aeg niimoodi vaikselt, viisakalt annad nagu märku, sest lõppude lõpuks see sama tegevjuht on ka osa sellest ettevõtte näost. Et kui sellele potentsiaalsele kliendile seal kuskil golfiväljakul või kuskil äriseminaaril jääb nagu hea mulje, et väga nagu sümpaatne tüüp oli, et ilmselt on tal ka sümpaatsed inimesed, siis tegelikult sealt hakkab see nii-öelda pihta. Ehk siis müük on nii-öelda nii alt üles kui ülevalt alla, et see on nagu selline, minu arvates selline ideaalne, et ei ole ka seda, et ja tihti, olgem ka ausad, tihti tegelikult ka tegevjuhid sõidavad mingite autodega, eks ole, millel on logot peal, siis noh, minu arvates on see totaalne raiskamine, et kui nüüd ta sõidab selle autoga, ja ta tegelikult võib-olla väga sellest ettevõttest rääkida ei taha kuskil väljapoole nagu tööaega. Noh, ma ei taha tööst rääkida. Siis me ajateksin, see on nagu ressursi raiskamine. Sellisel juhul oleks parem, kui ei oleks mingid logosid. Ja siis, noh, siis oledki nagu lihtsalt mingi...
Üks tavaline
tore pereisa või mis iganes. Eks? Et noh, see on pool, mida, noh, ma ei tea, mul tundub, et... Eestis hakkab nagu rohkem ja rohkem tulema, et hakatakse sellest aru saama, et ma teen seda tööd ja tihti kuidagi natuke Eestis on võib-olla ka see müügitöö, selline maik on natuke ka siuke, et no müügimees. Aga see on ka selline vaatenurga küsimus, et kui keegi ütleb, et oi, et mullegi, et noh, et sa oled nagu müügimees, siis ma küll ei solvu, aga ma ei müühtegi asja, ma aitan klientide leida lahendusi. Ja see on ka täiesti totaalselt teissugune nii-öelda vaatenurk, ka ise enda jaoks. Ma ei müü mingid asju. Kui ma kunagi autoreisse läksin, siis päris algul oli päris mitu juhtumid, kus klient oli salongi ja ma tegelikult nägin, et meil ei ole sellist autot, mida ta tegelikult vajab. Ja läksime siis teise brändi salongi temaga koos. Ja muidugi süda tilkus verd mõtse, et noh, näed, nüüd jäi müümata jälle juba jama lugu on. Ja no, ma arvan, et ei läinud rohkem kui juba selline pool aastat aasta, juba kõige rohkem, kus see klient tuli lihtsalt ühe teise mingi oma tuttavaga nii-öelda ja tõi sinna, ütles, et näed, siin on tüübid, kes leiavad lahendust, kes ei koo sulle nagu suusamütsi, ei lükka sulle ära mingit hapuks läinud ladu, et noh, jumal eest, et noh, müüsime ära, kõik on lahe punktid kirjas, boonus käes. Noh, see on raske, sellepärast, et see ei too otseselt nagu vilja, et kui sa nagu kuskit niimoodi jõuga kellegile ära surud, siis noh, raha on laual ja kõik on rõõmsed. Aga pikas perspektiivis see tegelikult õnne ei too, et kui kliendile, isegi automüügis on selline, täitsa ma olen praktikast näinud, et on olemas ostupohmill. Müügipsühholoogias on täitsa olemas selline mõõde, isegi kui sa ostad teksapüksid, siis sa paratamatult 2-3 päeva peale seda ostusooritamist hakkad ikkagi vaagima. Kas mul oli seda vaja, kas mul oli neid nii kallid vaja, võibolla oleks võinud selle ostu edasi lükata. Ja automüügis on täpselt sama asi. On ostu järgne nii-öelda see pohmell. Ja nüüd, kui sul on keegi nii-öelda pool jõuga või pool kavalusega mingi asja ära lükanud, mida sul päris täpselt võibolla vaja ei olnud, siis see tegelikult see pohmell kestab kogu selle perioodi, kui sa seda autot kasutad. Ja mis tavaliselt juhtub? See inimene hakkab oma seda ebamugavust välja elama järelteeninduses, ehk servises. Siis ta hakkab otsima mingit vigu autol, siit koliseb, sealt nagiseb. Ega see nagu kellegile tegelikult õnne ei too. Ja see autonäide on vast võibolla kõige selline rohkem, pigem palju rohkem mõistetav, sest noh, Eestis ikkagi noh, nüüd võibolla vähem, aga kunagi ostad uusi autosid rohkem. Aga teiste toodetega on täpselt samamoodi, et kui sa nagu keegi sulle mingi asja nagu pähe tõmbab, nii-öelda müügikeeles, siis ega sa sealt tänavast nagu läbi minna ei taha. Sa nagu tead, et noh, seal on selline võibolla mitte just kõige mõnusam. Ehk siis tegelikult tuleks ikkagi lähtuda nii-öelda sellest kliendi vajadusest, sest kui sa müüd või nagu ütleme, pakud teenust või toodet, mida kliendil vaja on, siis ta tegelikult tuleb ka tagasi.
Absoluutselt. Mul on lõpuküsimus nüüd sellele intervjuul hoopis teisest valdkonnast loomemajandusest. Ja noh, siit on väga hea jätkata, et kui sa ütled, et kõik on nagu kliendi vajaduses kinni. Noh, ja samas, kui me lähme nagu loomemajandusse, siis on väga palju asju seal, mille puhul sa nagu ei saa öelda, et nad on otseselt mingi vajadusega seotud. Noh, kas mul on mingisugune pilt seinal või on see sein tühi? Noh, pole ju väga otsest vajadust. Noh, kas ma kuulan kontserti või raadiot või ei kuula, noh, sama lugu. Ja küsimus seoses sellega ongi, et kuidas nagu loomemajanduses saaks tõhusamalt müüki ära kasutada?
Seal on minu arvates üks lihtne retsept. Siin ütleme, vanas Euroopas, noh, vähem, aga Ameerikas ju tegelikult kasutatakse seda, et seal luuakse vajadus. Ehk siis ma olen palju aastaid mõelnud, et kuidas saaks aidata neid loomeinimesi ja leiutajad ja ma siin niimoodi hobikorras ühte ja teist pidi olen siin nagu kaasa löönud. Ja see sama, et tegelikult peaks nagu seda palju rohkem tegelikult turundama ja selles mõttes viima inimesteni. Et kui sul on nagu mingi lahe muusikapala ja seda oma Lasnamäe koridoris tinistad, siis sellest on nagu näits vähe kasu. Et pigem on see, et kui sa, ise ei, oska, kui sa ise ei oska, siis noh, väga palju on tegelikult ka olemas sellist, noh, võiks ikkagi öelda, et täna ka sellised vabatahtlike, kes heal meelel üliõpilased, kes oleks nõus nagu appid olema. Et see tuleb viia tegelikult sellele õigele inimesele, sest see infoulk on niivõrd massiline täna igast kanalist, mis meid nagu voogab. Et kui sa lihtsalt arvad, et see on nagu äge mingi kunstnik, see on kõik väga hea, see eneseusk peabki olema, aga selleks, et jõuda sinna nagu sihtgruppini, no sa pead midagi tegema. Eks sa pead nagu siis kasutama abi või minema ise sinna kuskile, kus need ägedad, või no ütleme, teised, kes sinu sellest ägedast muusikapalast nagu ka võiksid saada kuidagi laetuda.
Oota, aga kuidas see vajaduse tekitamine siia nüüd pildile tuleb?
No vajaduste tekitamine on midagi see, et esmalt ma saan aru, et see loomeprotsess on selline, et see, kui see tuleb peale, siis ta tuleb, aga samas peakski vaatama, et kus selle loomeprotsessi tegelikult tarbijad on. Et kui need ei ole, siis neil tuleks nagu väikest viisi kuidagi nagu harida, et neil on see vajadus. Et noh, kui see sama see muusikapala näide siin on, et noh, no, tahame või taha, ütleme, reklaam on üks suur illusioon. Väiksest peale meil tegelikult meeldivad illusioonid, vanemad loevad meile mõnesjutte, see on ka tegelikult illusioon. Ehk siis sa peaksid nagu looma sinna ikkagi sellise ilusa loo, see ei ole kulukas, et võt, et just see muusikapala, ma ei tea, ravib stressi või leevendab stressi, sa ei saa öelda, et ravib, sest mõni võibolla kaevab kohtusse, ütleb, et oli töödanud, aga noh, et on täheldatud, et inimestele stressi tunnused on vähenenud, et noh, tegelikult on need lihtsad asjad, et kui sa nagu, noh, lähed ja ütled, sa ju ei valeta, sest noh, võt, see on ka väga suur vahe, et kas sa nagu, nagu lihtsalt valetad, aga kui sa nagu ise ka, nagu tunned, et noh, teeb su tuju paremaks, noh, siis sa võid ju öelda, et see muusikavala teeb kümnel inimesel, ma ei tea, kümnest inimest üheksel inimesel meele heaks. Noh, aga see on see sama turundus, ehk sa siis tegelikult niimoodi varjatult lood selle vajaduse. Inimene mõtleb, aha, mul on tuju on sõike kurv, noh, ma siis kuulan ka seda lugu, kas mul läheb paremaks. Ehk siis tegelikult sa on nagu varjatult, et lood selle vajaduse, et ta võiks sinu seda loomeprodukti tegelikult nii-öelda tarbida.
Väga põnev.
Ehk siis tegelikult on, see ei ole midagi keerulist, aga, aga noh, mul tundub, et muidugi meil vist koolis tegelikult paraku ei õpetata ka seda. Et...
Ei, väga ei õpetata, aga mina küll innustan siin, et loome inimesed, proovige järgi, aga siin midagi muud, katsuge tekitada.